Those of us who have entered
Telebarjanji, pohakita bersedia untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus. Atau dengan perkataan lain, kita menyatakan diri kita sebagai murid Tuhan. Kita memperbarui perjanjian itu setiap minggu sewaktu kita mengambil sakramen, dan kita memperlihatkan kemuridan itu melalui cara kita hidup. Kemuridan seperti itu dengan sangat indahnya diperlihatkan dalam peristiwa terkini di Meksiko. Saat itu musim semi yang indah bagi komunitas yang menanam buah-buahan di Meksiko utara. Pohon buah-buahan berbuat lebat dan pengharapan tinggi akan panen yang melimpah. Rencana-rencana telah dibuat untuk membayar pinjaman, mengganti peralatan yang diperlukan dan menyimpan buah-buahan, serta memenuhi komitmen pribadi seperti biaya sekolah bagi anggota keluarga. Rencana-rencana bahkan dibuat untuk liburan keluarga. Ada suasana optimisme yang umum. Kemudian pada Senin sore di akhir bulan Maret, badai musim dingin melanda dan salju mulai turun. Saat itu salju turun hingga pukul 3 dini hari. Kemudian sewaktu awan menghilang, suhu pun turun. Di sepanjang malam dan pagi hari, setiap upaya dilakukan untuk menyelamatkan setidaknya sebagian dari panen buahnya. Semuanya tidak berpengaruh. Tidaklah akan ada buah-buahan yang dipanen dan dijual tahun ini. Hari Selasa pun menyingsing dengan kehilangan yang memuakkan dan menyakitkan hati akan semua rencana, pengharapan, impian yang indah dari hari sebelumnya. Saya menerima email mengenai Selasa pagi yang buruk itu dari istri John Hatch, penasihat pertama dalam presidensi Bait Suci Kolonia Juarez Chihuahua. Saya mengutip pengalaman dari email itu. John bangun pada sekitar pukul 6:30 pagi untuk pergi ke Bait Suci untuk memastikan apakah kita harus menunda sesi pagi ini. Dia kembali dengan mengatakan bahwa area parkir dan jalanan sudah bersih, jadi kami memutuskan untuk melakukannya. Kami menduga bahwa mungkin beberapa petugas yang tidak memiliki kebun buah-buahan akan datang, dan kami dapat memasukkan semua petugas ke sesi itu. Sesungguh mengilhami untuk melihat para pria itu datang. Di sanalah mereka, setelah tidak tidur sama sekali, dan menduga hasil panen mereka lenyap. Saya melihat mereka selama persiapan pertemuan kami, dan mereka mengalami kesulitan untuk tetap terjaga. Namun, daripada menduga mereka memiliki alasan untuk baik untuk tidak datang, mereka hadir di sana. Dan ada 38 orang dalam sesi itu, sesi yang penuh. Itu merupakan pagi yang meneguhkan bagi kami, dan kami bersyukur kepada Bapa Surgawi untuk orang-orang baik yang melakukan tugas mereka terlepas dari apa yang terjadi. Saya merasa roh yang istimewa di sana pagi ini. Saya yakin dia pun senang mengetahui bahwa kami mengasihi rumahnya dan merasa bahwa itu adalah tempat yang baik untuk pergi pada pagi yang sulit seperti itu. Kisah itu tidak berakhir di situ. Kebanyakan dari mereka yang kehilangan hasil panen buah-buahannya mereka masih memiliki lahan yang tersedia yang bisa ditanami hasil panen alternatif selama musim itu. Hasil panen ini dapat menyediakan setidaknya penghasilan cukup untuk melanjutkan hidup sampai hasil panen buah-buahan tahun berikutnya. Meskipun demikian, ada seorang brother yang dengan keluarga muda yang tidak memiliki lahan tambahan dan sedang menghadapi tahun ini tanpa penghasilan sama sekali. Yang lain dalam komunitas itu melihat situasi menyedihkan dari brother itu dan bertindak dengan inisiatif dan pengeluaran mereka sendiri, mengatur sebidang lahan, menggunakan peralatan mereka sendiri untuk menyiapkan lahan itu dan menyediakan tanaman cabai bagi dia untuk ditanam. Mengenal mereka, saya tidak terkejut dengan apa yang mereka lakukan. Namun, orang-orang yang tidak mengenal mereka mungkin akan mengajukan dua pertanyaan. Keduanya dimulai dengan kata, mengapa? Mengapa mereka datang ke Bait Suci untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan melayani setelah mengalami malam yang panjang, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah kehilangan bagian yang lebih besar dari penghasilan mereka untuk sepanjang tahun? Mengapa mereka menggunakan apa yang sekarang langka dan sumber-sumber yang sangat berharga untuk membantu orang lain yang sangat membutuhkan ketika mereka sendiri sekarang dalam kesulitan keuangan? Jika Anda memahami apa artinya menjadi murid Yesus Kristus, maka Anda akan mengetahui jawaban terhadap dua pertanyaan tersebut. Membuat perjanjian untuk menjadi murid Kristus adalah awal dari sebuah proses seumur hidup, dan jalan itu tidak selalu mudah. Sewaktu kita bertobat dari dosa-dosa kita dan berusaha untuk melakukan apa yang Dia minta untuk kita lakukan dan melayani sesama kita seperti Dia akan melayani mereka, kita tak pelak akan menjadi lebih seperti Dia. Menjadi seperti Dia dan menjadi satu dengan Dia adalah goal dan tujuan akhir dan pada dasarnya definisi utama dari kemuridan sejati. Sebagaimana Jerusalem bertanya kepada para muridnya ketika Dia mengunjungi benua Amerika, oleh karena itu, orang macam apakah seharusnya kamu adanya? Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, bahkan seperti aku. Menjadi seperti Jerusalem bukanlah tugas yang mudah, terutama di dunia tempat kita tinggal. Kita menghadapi rintangan dan kesulitan hampir setiap hari dalam kehidupan kita. Ada alasan untuk hal ini, dan itu salah satu tujuan utama kefanaan. Sewaktu kita membaca dalam Abraham 3 ayat 25, dan kita akan menguji mereka dengan ini, untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan Allah mereka perintahkan kepada mereka. Ujian ini beragam dalam sifat dan intensitas, namun tidak seorang pun akan meninggalkan kehidupan fana ini tanpa mengalaminya. Kebanyakan, kita melihat percobaan sebagai kehilangan hasil panen atau pekerjaan, kematian orang terkasih, penyakit, atau ketidakmampuan fisik, kemiskinan, atau kehilangan teman. Tetapi bahkan pencapaian tujuan yang tampaknya berharga dapat mendatangkan bahayanya sendiri akan kesombongan yang sia-sia, di mana kita lebih menghasratkan kehormatan manusia daripada persetujuan dari surga. Ini dapat mencakup popularitas duniawi, pengakuan publik, kegagahan fisik, bakat artistik atau atletik, kemakmuran, dan kekayaan. Mengenai percobaan yang terakhir ini, sebagian dari kita mungkin memiliki perasaan yang sama dengan mereka yang dinyatakan oleh Tevye dalam Fiddler on the Roof. Jika kekayaan itu sebuah kutukan, semoga Allah menghajar saya dengan itu, dan semoga saya tidak pernah pulih. Namun, jenis percobaan yang terakhir ini mungkin bahkan lebih menakutkan dan lebih berbahaya atau lebih sulit untuk diatasi daripada yang sebelumnya. Kemuridan kita akan dikembangkan dan dibuktikan bukan melalui jenis percobaan yang kita hadapi, namun bagaimana kita bertahan terhadapnya. Sebagaimana kita telah diajar oleh Presiden Eyring. Karena itu, ujian terbesar kehidupan adalah untuk melihat apakah kita mau mengindahkan dan menaati perintah-perintah Allah di tengah-tengah badai kehidupan. Itu bukanlah bertahan terhadap badai, namun untuk memilih yang benar sementara badai itu mengamuk. Dan tragedi kehidupan adalah gagal dalam ujian itu, dan dengan demikian gagal memenuhi syarat untuk kembali dalam kemuliaan ke rumah surgawi kita. Saya adalah seorang kakek yang bangga dari 23 cucu. Mereka tidak pernah berhenti membuat saya takjub dengan pemahaman mereka tentang kebenaran-kebenaran kekal. Sewaktu saya menyiapkan ceramah ini, saya meminta kepada mereka masing-masing agar mengirim kepada saya definisi sangat singkat tentang apa yang maksudnya menjadi murid atau pengikut Yesus Kristus. Saya menerima respon dari banyak dari semua mereka. Tetapi saya ingin membagikan respon ini dari Benjamin yang berusia 8 tahun. Menjadi seorang murid Yesus Kristus artinya menjadi teladan. Itu berarti menjadi misionaris dan mempersiapkan diri untuk menjadi misionaris. Itu berarti melayani orang lain. Dan Anda membaca tulisan suci dan mengucapkan doa-doa Anda. Itu berarti Anda menguduskan hari sabat dan mendengarkan bisik-bisikan dari roh. Dan pergi ke gereja dan pergi ke bait suci. Saya setuju dengan Benjamin. Kemuridan adalah tentang melakukan dan menjadi. Sewaktu kita menaati perintah-perintahnya dan melayani sesama kita, kita menjadi murid Yesus Kristus yang lebih baik. Kepatuhan dan ketundukan pada kehendaknya mendatangkan penemanan Roh Kudus. Juga berkat-berkat kedamaian, sukacita, dan keamanan yang senantiasa menyertai anggota ketiga dari tubuh kealahan. Hal itu tidak dapat datang dalam cara lain. Puncaknya adalah dengan ketundukan sepenuhnya pada kehendaknya yang membantu kita menjadi seperti Jerusalem. Sekali lagi, menjadi seperti Dia dan menjadi satu dengan Dia adalah goal dan tujuan terakhir dan pada dasarnya definisi utama dari kemuridan sejati. Kemudian adalah apa yang saya lihat dipraktikan di bait suci koloni Juarez dan di ladang-ladang terdekatnya. Sewaktu para brother dan sister yang seiman meneguh kembali komitmen mereka kepada Allah dan kepada satu sama lain, terlepas dari kesulitan yang memilukan hati. Saya bersaksi bahwa sewaktu kita menaati perintah-perintahnya, melayani orang lain, dan menyerahkan kehendaknya kita kepada kehendaknya, kita akan sesungguhnya menjadi murid sejatinya. Saya bersaksi demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.